l-istatwi tal-ġimgħa l-kbira, kif żviluppaw minn set tradizzjonali bat ta' statwi oħra kif narawhom illum. Is-sena tal-induratura fil-Knejjes tagħna, Francisco Goya. Tarif dwaru jagħtihulna Andrea De Pasquale. Dan kollu fil-programm tal-lum, is-Sagru fl-Arti. Jiena Joseph Galli nilqakom għall-programm ieħor flimkien miegħi Mario Coleiro ninsabu fil-tielet ġimgħa tar-Randan fejn aħna qegħdin allura nittrattaw dan iż-żmien anke fil-programm tagħna billi fl-ewwel żewġ programmi tkellimna dwar ritwali marbuta ma' dawn iż-żminijiet u funzjonijiet liturġiċi u issa l-programm tal-lum u tal-ġimgħa d-dieħla sejrin niddedikawh lill-statwi fil-purċissjonijiet tal-ġimgħa imqazza. Mario, nilqak il-programm?
Nsellim lek, Joseph, nsellim l-semmija ta' dan il-programm u nirringrazzjom tal-kummenti li għaddunna.
Ħafna, Mario, vera, għaddunna kummenti.
Allura ħna iktar nagħmluh minn qalbna xogħol inkunu qed nagħmlu.
Lejt inħossi ti tispjaċin issa qed nagħsu lejn il-film tiegħu. Ma kull bidu fih tmiem.
Meta tara l-apprezzament, tkun taf li dak li qed tagħmel għall-inqas minn nisa din japprezza.
Ma importanti Mario wkoll li qed inħallu legat ukoll dan il-programm. Jibqa hemm u anke minn ikun irid xi tarif ukoll jista' jirreferi għalih għax aħna dak l-interess tagħna wkoll.
Issa kif qatt tajjeb inti ġew aħna f'pajjiżna għandna nistgħu ngħidu din it-tradizzjoni b'saħħitha ħafna tal-proċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira sija f'Malta sija f'Għawdex u f'dawn iż-żewġ programmi ħanibdew inħarsu lejn kull lokalità li għandha l-proċissjoni. Mbagħad nitkellmu fuq dawk l-affarijiet li jażlu proċissjoni minn oħra.
Qabel xejn Mario, aħna fiż-żewġ programmi li għaddew tkellimna dwar ritwali u funzjonijiet liturġiċi. Issa, il-purċissjoni mhijiex parti mill-funzjoni liturġika u xejn, jiġifieri aħna sa tlieta ta' wara nofsinhar il-funzjoni ta' tlieta ta' wara nofsinhar dik tagħlaq
dawk tispiċċa
il-funzjoni liturġiċi.
Il-funzjoni dawk il-lokalitajiet li għandhom il-purċissjoni mbagħad jibdew jaħsbu għall-purċissjoni, il-purċissjoni hija xi ħaġa oħra. Tajjeb ngħidu li fil-passat il-purċissjoni ma kienx oħroġ fil-ġimgħa l-kbira. Kienet toħroġ ħabiż ix-xirka.
Anka bil-vari?
Ija, żgur, il-proċissjoni tal-vari kienu joħorġu ħames ix-xirka u kienu ħafna differenti. U tajjeb ngħidu pereżempju fil-Birgu kienu joħorġu erba' proċissjonijiet. U mbagħad kellek irħu l-oħrajn fejn il-proċissjoni ma kienx kompleta bil-vari, pereżempju naf li ħalluqa l-proċissjoni kienet issir bil-vara tal-Veronika biss. M'għandek lokalitajiet oħrajn fej bdiet minn vara waħda l-ħal ġdid, pereżempju bdiet minn vara tar-Redentur il-proċissjoni. U mbagħad biżmien żviluppajna is-set tal-vari tradizzjonali biex niftehem.
Dan l-aħħar ukoll qed naraw żieda ta' purċissjoni pereżempju fir-Redentur fejn qabel anke ma kienx hemm.
U tajjeb insemmi.
Jofra sir-Randan diġà ċennajna liha fil-fatt.
Hemm ħafna purċissjonijiet fil-ħul oħrajn fejn jinħarġu fari singulari, rridu ngħidu li l-kult tal-ġimgħa l-kbira f'pajjiżna s-saħħa aħna raħjien, anke parroċċi li qatt ma kellhom di tradizzjoni, l-lum il-ġurnata kollha jorganizzaw xi forma ta' proċissjoni u l-proċissjonijiet forsi sfortunatament għaw f'xi ftit li jħarsu lejhom bħala xi ħaġa hawn anke minn jazzarda jgħidu huwa paganiżmu jew teatralità. Però il-proċissjoni hija parti mir-reliġjon tagħna u meta ssir kif suppost u bis-serjetà hija xi ħaġa li iva tattira wkoll u lill-bniedem iddaħlu ħna l-vari tal-ġimgħa l-kbira mhux inħarsu lejhom biex noqogħdu ngħidu kemm huma żbieħ. L-vari tal-ġimgħa l-kbira qegħdin hemmhekk biex lilna jdaħluna fl-ispirtu nkunu nafu minn xi xadda Ġesu Kristu li kien liben tal-la da ma kellux għalfej jgħaddi minn da kollu, da ma kellux xjambi jgħaddi minn dan kollu, għadda minn dan kollu minn dak li jirrappreżentaw il-vari li naraw fihom aħna biex isalva lilna. Għal dawk li jemnu, ġifiri, tajjeb li daw l-affarijiet nżommuhom ġomuħna. Għax anke hawn min qed jazzarda jgħid huma makabrità. Jiena pereżempju ma rridx insemmi l-ħadd, però naf li kien hemm parroċċa għandhom bustalet ċehom u maħarġux iktar minni għax għallu tfal jibżaw minnu. U makabru. Le, ma nistawx namlu hekk. Aħna din hija l-istorja ta' reliġjon tagħna, reliġjon tagħna bdiet mis-sagrifiċċju li għamel Ġesu Kristu għalina, mela sewwa, mela l-itfal inħalluhom jaraw kull forma ta' films, kull forma ta' vandaliżmu, krudilta li tista' u violenza li tista' timmaġina. U mbagħad stat wa ngħidu le, dika ġifieri noqogħdu attenti li mhux niġru quddiem il-karettun inkunu qegħdin ta' nħarbu. Bil-ġirja, ma...
Nazzarda najtu kol illi kważi kważi inti jattanka kem kiber il-kult tal-ġimgħa kbira anka fost il-dilettanti, aktar minn dilettant qabel kif taf inti ġifiri, skont issib dak l-art tal-forsi f'kull dar jew dik il-knisja żgħira. Naqas għal-kemmu ċaqna. Imma l-ġimgħa kbira, il-vari tal-ġimgħa kbira u l-wirjetu.
Naħseb toddhom id-djar li ma ssibx biha tad-duluri jew tar-redentur ġo fihom, ġifieri jew kurċifiss, ġifieri żgur li bħala poplu aħna il-kull tal-ġimgħa kbira du b'saħħtu ħafna.
U l-wirjiet li żdiedu Mario wkollhom. Wirjiet artistiċi, ġifieri llum ma dikx tara xolt inħobb indura ma nara vera xolta arti mill-aqwa.
Flena tiegħi.
Fejn jidħol drap, fejn jidħol statwi, fejn jidħol
kollox. Tajjeb ngħidu wkoll li għalkemm forsi għall-lajn ta' dak li mhux daqshekk dilettant, il-proċessjoni tal-ġimgħa kbira rhom kollha l-istess. Però minkejja li hemm somiljanzi bejn raħal u ieħor, però fortunatament kollha għandhom dik in-naqra xi ħaġa differenti. Ġifieri d-diversità hemm qiegħda u tajjeb li nikkonservawha di, anke kif sempliċiment tintra mal-vara hemm id-diversità. Min jagħmel il-fjuri ġovażun, min jagħmel il-fjuri l-antika.
Anke kif tintrefa, per eżempju.
Minn bil-brazzi fil-ġnub.
Mistumejjed, per eżempju.
Dik huma affarijiet żbieħ li tajjeb jiqpaw hemm u noqogħdu attenti li ma nitilfuhomx ħalli din id-diversità bejn proċessjoni oħra. Tħallilek dik ix-xi ħaġa differenti li awtomatikament meta bniedem ġi jara lokalità jinduna li hemm xi ħaġa differenti mhux bħall oħra.
Ma' żmien forsi kif ħadd fihem u tgħaddiet tarif dwaru aktar tard inti żviluppat il-proċessjoni wkoll ġi l-ewwel kellek set dak ngħidu l-set.
Tradizzjonali, numru ta' pari ġifieri għandek il-ħames posti tar-rużarju, ġifieri l-ort il-marbut l-ċehom u r-redentur il-vara l-kbira u mbagħad magħhom kienu jiżdiddu Kristu Mejjed. Id-Duluri u l-Veronika, dak huwa s-set tradizzjonali. Mba bil-mot il-mot u.
Sa nibdew naraw anka fejjem il-proġessjoni. Imma kif daħlet il-proġessjoni f'Malt il-ġimgħa kbira?
Jidher li l-ewwel waħda li daħlet kienet għand il-Patrijiet ta' Ġiżu tar-Rabat. Nafu li l-Patrijiet Franġiskani ta' Ġiżu kienu fl-art imqazza. U dawn xerdu il-kult u d-devozzjoni lejn il-passjoni ta' Sina Ġesu Kristu kull fej marru. U jider li għaw Malta kienu huma li bdew l-ewwel bil-proċessjoni. U rridu nsemmu wkoll mbagħad ta' Ġesu tal-Belt li antika wkoll, jiġifieri waraja, u mbagħad hemm tal-Birgu li donna ħadet minn x'imkien ieħor, donna ħadet l-influenza Spanjola, però ġewwa Spanja kienu l-Patrijiet ta' Ġesu wkoll li daħlu id-devozzjoni lejda. Però għandna din it-taħlita ta' kult jien ngħid pereżempju anke l-karta pesta, speċjalment għax fil-maġġoranza tal-varju ma'
karta pesta.
Aħna u Malta żviluppajna l-karta pesta tagħna. Li jandemika ma' Gżejjer Maltin, issir bissek, ġifieri dik hija xi ħaġa oħra importanti li tajjeb nikkonservawha.
Però qisu aħna iktar viċini tradizzjonijiet fis-qallija li huma wkoll b'saħħithom. Mhux ħażin
dawn. Jiena mbagħad nara li fis-qallija hemm ħafna li iktar imorru lej il-forma Spanjola, ġifieri dak il-ħafna varim li bsin bil-ħwejjeġ ta' veru. Mbagħad għandek postijiet pereżempju Trapani. Naf li hemm proċessjoni twila ħafna tal-ġimgħa kbira li l-vari jixbu ħafna l-tagħna. Per eżempju, fil-naħata fuq tal-Italja, fl-Aspezja u koll, hemm sed vari tajjeb li jixbaħ il-kif namlu għom aħna, però b'differenza li is-set ma jibdix mill-ort jew miċ-ċena kif għandna u Malta, jibda ħafna qabel, jibda mill-miraklu, mill-ħajja ta' Kristu propja, ġifiri li rajt fl-Spezja jien, tibda mill-midnub tan-nisel, minn Adamu Eva, l-ewwel vara, u mbagħad il-profezija tal-Immakulata Konċezzjoni li il-wild tagħha se jisħaq ras is-serp. Il-lunzjata.
Donu ma vari.
Iva, vari. Il-lunzjata, it-twelit ta' Ġesù, it-tiċ ta' Kana, meta Kristu ħareġ għal-Vubluga, il-mamudija ta' Kristu, un-baħt tibda. Jibdaw il-vari ġejjin tal-passjoni, jieqpaw sejrin satluħ is-sema ta' Kristu. Iġuri pratikament, il-ħajja ta' Kristu kolla, mil-konċepiment minn meta alla fassal dan il-pjan ta' salvazzjoni.
Min fiħan ibdaw allura minn Rabat, Mario?
Mela, ħanibdew nimxu daqbdu lokalita għalkemm aħna nafu li tar-Rabatija l-antika, però ħanibda minn tal-Birgu li tal-Birgu wkoll hija proċissjoni antika u tajjeb ngħidu li tal-Birgu kif għadna fil-Birgu kien joħorġu erba' proċissjonijiet, kienet toħroġ waħda minn Knisja tad-Dominikani.
Tal-Annunzjata
li għatfadal xi vari minnhom madhom jeżistu. Kienet toħroġ waħda minn Knisja tal-Madonna ta' Monserrat ukoll, u daw kienu joħorġu ħames ix-xirka f'ħinijiet differenti, ġifieri kien hemm diversi da. Issa il-Birgu is-sett li naraw illum huwa sett sabiħ ħafna. Li huwa mlibbes bil-ħwejjeġ ta' veru, li huwa l-unika wieħed f'Malta fil-gżira ta' Malta.
Ma xogħol Spanjol.
Imlibbes hekk, hemm ħafna minnhom li huma xogħol inġib minn barra. Oħrajn il-vari huma xogħol ta' pereżempju hemm manka u ċuħ ta' Saverio La Ferla nafu fihom. Hemm imbagħad statwi li huma pereżempju par Redentur li huwa ta' Darmanin, għandek il-vara l-kbira lo ċuħu Mario Spanjoli l-Spanja li huma.
Per eżempju fejn jidħol l-Ort jidher li kien hemm Kristu biss
mbagħad żdied l-Anġlu u l-Anġlu mbidel xi darbtejn minn jekk minn is-ser żball.
Mbagħad għandek ta' Salvu Bsajla x'hekk għandek
il-Sgur. Mbagħad għandek iż-żewġ biċċi ta' Salvu Bsajla li huma l-marbut u l-azzjomu li huma verament biċċa xogħol sabiħ, insomma, Salvu Bsajla m'għandniex għalfejn. Nitkellmu Salvu Bsajla minn taħt idejh opri kbar tardi ħarġu.
Dan ngħidu.
Ngħidu li l-Birgu għandhom anke l-irxoxt ta' Salvu Bsajla.
Ta' Salvu Bsajla minn l-isbaħ. Dan baqa' sett sed dan. Kif kien.
Il-vari tradizzjonali.
Qabel kien
hekk kien u s-sett tal-vari tradizzjonali. Tajjeb ngħidu li fil-Birgu hemm l-urna tal-mon. Monument sabiħa ħafna li hija xogħol tal-fidda, hija l-unika waħda fil-gżejjer Maltin li hija magħmula mill-fidda. Il-korp ta' Kristu inbidel, mhux dak oriġinali, illum il-ġurnata mkorp ta' Kristu ieħor, però l-korp ta' Kristu l-oriġinali jinsab ġol Birgu stess fil-Mużew tal-Palazz tal-Inkwiżitur.
Però apparti il-Kristu Mejjed, dak nidru Kristu Mejjed, il-vari l-oħra donna ma nbidlux hekk saret diżjieda kif qed ngħidu tal-Anġlu ma jidhirx li kien hemm il-Birgu ma jidhirx li kien hemm bħal postijiet oħra.
Le, il-vari l-oħra baqgħu l-istess figuri u kif qed ngħidu jitlibsu. Tajjeb ngħidu li fil-Palazz tal-Inkwiżitur il-Birgu wkoll hemm il-vara tal-marbut li
aktar xi tal-Annunzjata.
Il-Knisja tal-Annunzjata.
U hemm il-Veronika Għawdex ukoll dan l-aħħar skoprit li qiegħda ġo mużew kienet ant il-Basilika ta' San Giorgio, però issa spiċċat mużew tal-folklor li kienet tal-Annunzjata wkoll.
Kienu magħmlula l-ilbies tal-karta pesta u hemm ukoll Kristu tal-Ort.
Iva,
jiet tant id-Dominikani.
Fortunatament għandu bżonn restawra xrajt li trattihom ilu.
U San Juan nudduluri tal-vara l-kbira.
Dawk qegħdin il-Rabat. U Redentur għadek tista' taraħ ukoll għadu fil-Knisja tal-Annunzjata u
minn. Apparentement dak li hemm fil-Knisja tal-Annunzjata mhux ir-Redentur li kien tassa.
Oriġinali.
Le, dak ir-Redentur li ġi minn x'imkien ieħor, dak jgħidu dak l-istatwa tar-Redentur kien hemm xi żmien meta kienet Sant'Anġlu. Mbagħad ingħatat lill-Knisja tad-Dominikani u qed hemmhekk, però qatt ma kienet parti mis-sett oriġinali tal da. Tajjeb ngħidu li anke l-isla fil-Knisja ta' San Filippu hemm Redentur antik li wkoll għandu storja interessanti, però ħankomplu mixjin fil-Kottonera stess u morru viċin tal-Birgu, Bormla. Fejn hemmhekk hemm is-sett tradizzjonali però għandu żieda x'hemm il-vara ta' Ġuda.
Saret fil-sebajnijiet.
L-unika wahda fil-kottonera, vera ta' ġuda, li ħadet post oħra għabilla.
Li saret fil-sebajnijiet, un bad dal-axħar
fil-dal-axħar il-vera sabiħa li ħadem Michael Kamilleri Kawki. Tajjeb ngħidu li Bormla wkoll kien l-ewwel lokalità li marru l-barra min-norma tal-istatwi. Għax meta Karlu Darmanin ħadem il-vara tal-ort, kienet iddaħel kunċett ta' żewġ anġli mhux wieħed, għalha kien l-ewwel wieħed, l-ewwel każ fejn vara ma baqgħux il-figuri tradizzjonali f'Malta. Iżdiet figur oħra ġiet bitlieta il-vara tal-ort. Qabel il-proċissjoni tal-ġimgħa l-kbira kien ikollok il-vara tal-ort bit-tnejn, il-vari l-oħrajn kollha figura waħeda, u mbagħad il-vara l-kbira isimha magħha kienet tkun il-vara l-kbira x'berba figuri. U l-ort imħabba li bit-tnejn kien ikun naqra ikbar bil-vari l-oħrajn. Imma hawnhekk f'Bormla iddaħħal il-kunċett tat-tieni Anġlu, jiġifieri xi ħaġa li ftit snin biss wara ġiet saret fħall-qormi wkoll San Giorgio u kien hemm żmien meta l-katedral ta' Għawdex ukoll l-ort kien b'żewġ Anġli. Kienu żewġ Anġli żgħar, però riċentament neħħa wieħed minnhom. Jiġifieri prattikament l-istatwa tal-ort ħlif Bormla u fħall-qormi hemm biss baqgħet b'żewġ Anġli.
Hawnhekk għandek statwi tal-injam ukoll minn.
Iva, l-aħħar ħaġa li xtaqt ngħid fuq l-ort li l-ort ta' Bormla huwa meqjus bħala waħda mill-isbaħ vari tal-ġimgħa l-kbira li nsibu fil-gżejjer.
Ta' Darmanin ukoll.
Qed naraw Darmanin jeċċella fix-xogħol tiegħu hemmhekk speċjalment fil-maskli l-uċuħ tal-istatwi. U tajjeb ngħidu li hemm ukoll il-vari tal-injam kif qed tgħid tajjeb inti hemm ir-Redentur li huwa tal-injam huwa biċċa xogħol sabiħa ħafna u l-marbutu l-aċjomuk minister bħallum wkoll xogħol tal-injam li huma sbieħ ħafna. Titfaħħar ħafna il-Veronika li hemm waħda tixbaħa ħafna ħaż-żebbu
għaliex tal-istess
artist.
Rek minn is-sejjer żbarjat dejjem minnaħa l-oħra il-vilizm minnaħa. Jew ukoll minn
dejjem. Kienu jgħidulhom it-tewmin fil-fatt, però taħseb hux imbagħad żdidulha l-figura magħha. Ta' Bormla għadha fl-istat oriġinali tagħha. Ħaġa oħra wkoll fuq ta' Bormla ried ngħid il-mod kif jintrefa l-vara ta' Kristu Mejjed il-monument.
Kif dejjem tuktar qabel mhux kulħadd l-istess
jirfhom. Intrefa b'mod sabiħ ħafna u jalla tiqpa' tintrefek għax hija xi ħaġa li tingħażel minn purċissjonijiet oħrajn u ma ssibiex f'purċissjonijiet oħrajn. Ħa nitkellmu issa fuq il-lokalità l-oħra fil-Kottonera li hija l-isla. L-isla wkoll, l-isla nistgħu ngħidu li hemm set li huwa s-set tradizzjonali, għandhom uħud mill-vari li għadhom mill-oriġinali net ta' La Ferla, fosthom l-istatwa ta' Kristu Flor terġa', x'aktar hija qabel La Ferla. Ma nafux eżatt l-awtur tagħha min kien, u jekk kienu hekk, skont l-istudji li saru li hija qabel La Ferla. La Ferla ma kienx l-ewwel wieħed
li interessanti din għax aħna La Ferla nafuk bħala l-ewwel.
U di sibta minn diversi awturi li għamlu riċerka fuq dal-affarijiet. Is-sena l-oħra kont qed naħdem fuq il-ktieb li nikteb kull sena jien fuq il-vari tal-ġimgħa l-kbira bir-ritratti ta' Mario Kocker li m'għandniex għalfejn. Da ritratti tiegħu huma ritratti veru zbir. U meta kont qed nagħmel riċerka sibt dan il-fatt kurjuż li din l-istatwa tal-ort tal-isla tmur qabel La Ferla. Allura għandna di lakuna fl-istorja li tajjeb nirriċerka u iktar ħansibu minn kien dan l-awtur biex hekk inkunu nistgħu nagħtu iktar dawl fuq kif ġiet introdotta il-karta pesta f'pajjiżna. Ovvjament l-iktar vara fl-isla magħrufa hija bla dubju ta' xej il-vara ta' Ġesu Redentur li hija vara ikonika li prattikament kaxkret warajha l-vari kollha l-oħra li ġew warajha, ġifieri il-vari li saru ta' Kristu Flor li nsibu
Redentur.
Għawt, skużawni, ta' Redentur li nsibu fil-ħul oħrajn huma kollha prattikament mamulin wara din l-istatwa, mxepħim ma din l-istatwa. Nafu li sar interventi u reċentament reġa sar intervent fuq u kol ta' restawr, ġifiri pala statwa idik li jirredentur man nixċinajdu li kol meta toħroġ din hija waħda minn dawk il-vari f'Malta li ikolla anke f'najdu baħar nies wara. Interessanti wkoll huwa il-vara l-kbira, li l-vara l-kbira temm il-figura ta' San Juan. U l-kurċifiss għadhom l-oriġinali tal Ferla fil-waqt li d-Duluri u l-Madalena huma xogħol ta' Darmanin. Hija kompożizzjoni sabiħa ħafna tal-vara l-kbira, speċjalment kif qegħdin impoġġijin il-figuri. U anka il-Kristu is-sodda l-urna ta' Kristu mejjet hija urna partikolari għall-forma tagħha ma tantx insibu xejn jiġbaħa fil-gżejjer Maltini, interessanti ħafna.
Mario, permettili nagħmlu waqfa għall-ewwel silta mużikali tal-lum, Karriera minn Ikun li trid int kompożizzjoni ta' Teris Kassar u Profs Manuel Mifsud.
Aluri miski, kem spiċa ħażin, imkeċċi midrub, miskerraħ mislub. Kien għarif tassew, mal-erf mużax sew, għax baqa jittarraf u fl-axħar iġġarraf. Li kien ftit matur, flessibli u jidur, kien jibni futur, kien jagħmel karriera.
Karriera, kemm hawn nies imdejqa, kemm hawn nies il-sira, għax labu ma sewwa biex jagħmlu karriera. Jien ħsit fef karriera kif jifmu l-bnedmin, ma sib l-ebda waħda li taqbel ma ta' Kristu divin. Karriera, min jagħmel għall-fama, min jagħmel għall-flus, min ssibu biex jaħkem u jġelled il-ġnus. Ejjew nies tad-dinja fid-dlam midlu fin, ixelu mu sbieħkom mid-dija ta' Kristu divin. Karriera, din hija l-karriera ta' Kristu f'eddej, li tgħix ħajtek kollha għal sieħbek għal xejn. Ejjew nies tad-dinja mobbija bidnu, ixorbu mill-għajn tal-imħabba ta' Kristu mislu. Ejjew nies tad-dinja mobbija bidnu, ixorbu mill-għajn tal-imħabba ta' Kristu mislu.
Lura fil-programm, programm ieħor din is-sensiela dedikat lil-dawn iż-żminijiet, dejna ndiskutu il-vari tal-ġimgħa l-kbira miegħi Mario Coleiro u fl-ewwel parti tkellimna dwar dawk fil-Kottonera. Mario, se noħorġu barra il-Kottonera ma naraw.
Ħanibdew mill-ħuna, ħanibdew mill-Gargur.
Sissa rajna li qisu s-settijiet tal-Kottonera ma tradizzjonali, neħu ta' bormla li għandek il-ġuda. Imma qisu hemmhekk inżamm issa tradizzjonali.
Settieħor tradizzjonali huwa dak tal-Gargur. Din però bħala proċessjoni ma toħarreġ nhar il-ġimgħa l-kbira, tinħarreġ fratt il-park. Hawnhekk għandna set li oriġinalment kien set antik u ftit ta' snin ilu kien ingħata f'idej l-istatwarju Mipki Renzo Gawċi li kien għamel restawr totali ta' ħafna mill-vari u bidel xi wħud minnhom ukoll. Foslhom ir-Redentur, il-Veronika u l-Ecce Homo u d-Duluri wkoll, però bħala set imbagħad ingħata dehra ħafna iżbaħ minn kif kien qabel għax sfortunatament kellu bżonn. Kellu bżonn ħafna restaw hawnhekk naraw ir-Renzo Gawċi jagħmel uħut mix-xogħlijiet sbieħ tipi ċiti għaw għandek l-klistil ta' Renzo Gawċi li jidħol ħafna ma vari bħal pereżempju l-ort huwa xogħol ta' Darmanin. Allura il-vari li jagħmel Renzo Gawċi jidħlu ħafna ma l-ort li kien prezenti. Minn hemm hekk ħammorru fraħal ieħor fejn ukoll il-proċessjoni għadha ssir f'ħadd il-pan, irraħal ta' ħalaxa fejn.
L-iżviluppat hawnhekk issa b'mod.
Hawnhekk ukoll għandna s-set tradizzjonali
dal-aħħar snin rajna.
Fejn dan l-set ta' ħalaxa għadha minn taħt ħafna idej, kien hemm ħafna babis, kien hemm żmien meta żdiedu ħafna figuri u mbagħad reġgħu tneħħew. Unbaq kien s-arrestaw, unbaq b'dew jimbidlu l-istatwi u l-lum il-ġurnata ħafna il-var il-ġodda t-siru tal-injam.
Meta jkollek, kan istaw nidru ħajkun l-unika set, jekk jibqaw siru tal-injam.
Jekk kollu li kun vari tal-injam. Il-xol kien beda mill-marbut, kien l-ewel wieħed li Alfred Kamilleri Kawkiju għarom ħadmu bħala dan bat sar l-ċeomu, unbaq sar il-redentur u sar l-ort u koll. U sissa is-sena l-oħra kellha toħroġ il-vara tal-Veronika, sfortunatament il-proċessjoni ma saritx. U din is-sena nimmaġinaw li l-vara tal-Veronika kemm lesta, però sfortunatament għadha ma ġietx imżanżna lanqas. Tajjeb ngħidu li hawnhekk il-vara tad-duluri, il-figura tad-duluri kienet waħda mill-ewwel xogħlijiet ta' Karlu Darmanin. U jienat li ħaddima bxejn biex speċi jagħmel riklam għax nafu li Karlu Darmanin.
Ma kienet minn djem hemmhekk għall-ħalaxa.
Karlu Darmanin oriġinalment kienu familja ta' Marmisti, kienu jaħdmu fl-irħam u meta Karlu Darmanin deċida li jibda jagħmel ix-xogħol tal-karta pesta rid jagħmel riklam, allura ħadem din il-vara hija
tradizzjoni
l-nifsu. Li ta'
x'aktar xiġifier din id-dulur x'aktar xi l-ewwel waħda u li ħaddima b'dak l-iskop. Li juri x-xogħlijiet tiegħu.
Hemm din id-duluri li għadha tintuża sal-ġurnata tal-lum.
Hemmhekk lejda kien naħadd ħalaxa biss donnu su hemmhekk kun naħadd tal-airport ngħidlu tal-aeroport.
Hekk ngħidilhom jien ta' madwar l-aeroport
ħalaxa biss
li daħlet dejjem imma tħalluqa
l-iktar viċina.
Se nitkellmu fuq ħalluqa wkoll kien hemm set antik hemmhekk li għadda minn restawr totali mill-istess statwarju Renzo Gawċi, il-mibki Renzo Gawċi taħal tarxin fejn barra li restawra l-istatwi u koll bidel xuħut minnom bħal per eżempju l-vara tal-ort fejn ħadem vara ġdida, bidel ukoll il-vara tal-Veronika li ukoll saret ġdida u anka l-vara tad-Duluri. Mill-pija l-vari l-oħrajn ir-restawrhom hemm uħut minnhom li huma ta' Darmanin, ta' Peppi Vella, taħlita ta' statwi fejn imbagħad Renzo hawnhekk tom laqqaħħom biex setgħu isiru set iktar.
Pjuttost huwa tradizzjonali wkoll ta' ħalluqa jidhirli għalkemm hemm ġuda wkoll.
Għandhom il-vara ta' ġuda hemmhekk.
Ma m'hemmx żieda ta' personaġġi oħra ta'
dik il-vara ta' ġuda li hemm żjuda, ġifieri li ma tiqpax mas-set tradizzjonali. Imma mbagħad tajjeb ngħidu li hemmhekk ukoll hemm naqra xogħol ta' karpinterija fejn jidħlu bankuni u bradelli fejn hemm set. Tajjeb ħafna fejn il-luqin hemmhekk ħadmu ħafna fuq dan is-set ta' bradelli u bankuni. Minn ħalluqa ser immorru l-mosta fejn hemmhekk insibu is-set tradizzjonali biż-żieda tal-vara ta' ġuda. U hawnhekk tajjeb ngħidu li aħna l-ewwel vara ta' ġuda li żdiedet f'Malta kienet dik ta' ħall-qormi. Però hemm informazzjoni li oriġinalment Karlu Darmanin il-vara ta' ġuda li hemm ħall-qormi ħaddima għall-mosta. Però għal xi raġuni l-mostin ma ħadwiex u l-qriema kienu pronti daħlu għaliha u ma wħadu huma.
Jekk m'iniex żbaljat dejjem dan huwa set kollu ta' Darmanin.
Iva, set kien kollu ta' Darmanin.
Jonek qed naraw l-istess idejn.
Iva, li hemm illum il-ġurnata mhux ta' Darmanin huwa l-vara ta' ġuda. U il-kor ta' Kristu Mejjed tal-monument li mhux ta' Darmanin huwa ta' Wistin. Għax dakka kienet imbidlet l-urna
sar. U sar.
Tajjeb ngħidu li hawnhekk fil-vara ta' ġuda nsibu tliet figuri.
Iva.
L-ewwel waħda bit-tliet figuri fejn naraw wieħed mill-għaddejja tat-tempju jżomm mit-torċa f'idu meta Kristu jsemmi anka fil-Vanġelu jissemma li marru bit-torċi f'idejhom. Hemm din il-figura li hija figura singolari f'din l-istatwa. Pija l-istatwi l-oħrajn huma dawk tradizzjonali fejn naraw leċċehom u bil-wieqfa wkoll kif rajna f'postijiet oħrajn, U hemm ukoll il-vara tal-Veronika li għandha t-tifla ċkejkna magħha li tissemma tradizzjoni. Bla dubju ta' xej il-mosta jispikka s-sodda ta' Kristu Mejjed.
Kienedu l-monument.
Tal-monument li hija waħda mill-isbaħ biċċiċċol ta' arti barokka li nsibu fil-Knejjestana, anka l-mod kif kien ġintri introdott kif timxi. Di mhux tintrefa, timxi fuq ir-roti u għandha apparat apposta biex tkun tista' titmexxa bih. Għax il-vari tal-monument hemm biċċiet minnhom bħal taborna li jintrefa bil-lasti minn barra. Però mbagħad hemm oħrajn li jintrefgħu minn taħt il-fadrappa biex niftehmu, r-refija ma jkunux
jidu. Dwar oktar.
Huwa hawnhekk fil-mossa kien qed ġiet introdotta huwa kbir fejn meta tqablu mal-oħrajn bħala urna tal-monument hija ħafna ikbar. U fija numru tanġli, ġifiri flokker, banġli fija tminja, hija urna sabiħa ħafna li anka meta jkun hemm it-turisti jaraw il-proċissjoni tal-mosta hija l-iktar waħda mill-iktar vari li tispikka u tattira attenzjoni tan-nies.
Immorru l-aħħar proċissjoni tal-mar, mod intabu l-ġimaddila.
Hemm nitilgħu it-telam il-mosta
immorru n-naxxar.
Fejn hemmhekk insibu set tradizzjonali però għandu żidiet tiegħu wkoll, ma baqax is-set tradizzjonali żdied. U hawnhekk ġolna x-xar insibu figuri li għadhom tal-Aferla, ta' Saverio l-Aferla, l-antiki, ġifieri bħal Kristu pereżempju tal-Ort li għadu jintuża, hawn insibu l-vara ta' Ġuda. Li hawnhekk insibu
fil-nasida wkoll. Interessanti San Pietru.
Il-San Pietru jislet is-sejf. Nafu li fil-qari tal-passjoni ngħidu San Pietru silet is-sejf u qata' widnej wieħed mill-qaddejja tal-la. U Kristu naraw ħbidu qiegħed iwaqqaf lil-Pietru milli jkompli ħebba n-nies bis-sejf.
F'nofs iż-żewġ persona, f'nofs Ġuda u.
Bej Ġuda u San Pietru, pratikament.
Din istat interessanti ħafna,
nies li
tradew.
Tradew, jew ċaħduh, ngħidlek wieħed ċaħdu li ħod tradih. Differenza li San Pietru nidem minn dak li jagħmel u Ġuda flok nidem id-dispra u għamel dak li jagħmel. Hawnhekk imbagħad insibu l-vara tal-marbut li għadha dik oriġinali Kristu marbut mal-kolonna waħdu, però mbagħad il-vara tal-Eċċehom hija vara li kienet inbidlet l-antik kien tal-Aferla. U ma l-Eċċehom
insibu
l-figura ta' Pilatu hija jippreżenta lill-Kristu quddiem in-nies.
Nsibuha wkoll f'settijiet oħra din ta' Pilatu.
Pilatu jidħol f'ħafna vari fuq settijiet. Interessanti li hawnhekk ir-Redentur huwa l-unika wieħed li mhux il-vara ta' Kristu waħdu. Ir-Redentur tan-naxxar insibu suldat Ruman miegħu. U tajbin insemmu s-salib interzjat l-għandu Redentur li huwa mfaħħar ħafna bħala xogħol ta' karpinterija. Il-Veronika għadha dik oriġinali u l-vara kbira, il-monument tan-naxxar huwa wieħed imfaħħar ħafna wkoll għad-disin sabiħ tiegħu bl-anġli b'kollox li huwa wieħed mill-monumenti li jfaħruhom ħafna. Però miqpija bħala kumpless ta' proċissjoni huma ħafna mqablin ma' xulxin bħala set.
Minkemm mhux tal-istess idej kif kont.
Kemm mhux tal-istess idej. Tajjeb ngħidu li l-vari l-antiki tar-Redentur id-Duluri li huma li għadhom l-oriġinali tal-Aferla għadhom jeżistu sal-ġurnata tal-lum.
Jinsabu hemmhekk
ukoll. Jinsabu fil-Knisiva.
Mario, l-lum ħajkonna nieqfu hawnhekk il-ġimgħaddiela se nkomplu nitkellmu baqa' iżjed. Kien ngħidu dwar aktar statwi f'purċissjonijiet oħrajn tal-ġimgħa l-kbira, però llum nieqfu hemmhekk inti terġa' tkun miegħi l-ġimgħaddiela dejjem fl-ewwel parti ta' dan il-programm. Waħda mill-eqdem snajja li għadha ħajja sal-lum hija bla dubju ta' xejn dik tal-induratur. Insibu li s-saħansitra l-Eġizzjani kienu jinduraw bid-deb kemm oġġetti tal-injam kif ukoll tal-metall, fil-waqt li r-Rumani kienu jinduraw is-soqfa u l-ħitan tat-tempji u l-palazzi tagħhom. il-proċess biex tiġi ndurata opra huwa wieħed kemm xejn twil u li jieħu l-ħin. Naturalment, l-ewwel jitlesta l-oġġett li jkun ser jiġi ndurat skont id-disinn li ħafna drabi jkun mamul mill-injam. Fejn l-oġġett ma jkunx mamul mill-injama sħiħa, l-indoratur ikollu jiksix uq biex xoqqa biex il-qoddim il-ġibs ma jaqsamx. Proċess kemm xejn twil huwa meta l-injam jinkesab diversi passati ta' ġibs imħallat mal-kolla imsaħnin fuq nar bati. Kull passata ġibs trid titħalla tinxef qabel jingħataw il-passati ta' wara. Meta l-ġibs jilħaq il-ħxuna meħtieġa, jiġi rfinut permezz ta' sandpaper fina, sakemm jiġilix daqs il-ħġieġ. Hawn jibda l-proċess ta' tqejjid tal-folji ta' deb li tant ikun rqaq li jekk tonfħilhom jinqerdu. Hemm żewġ proċessi ta' kif issir l-induratura, dik fuq il-murdent u l-induratura fuq l-imboll. Il-murdent huwa taħlita ta' żejt tal-kittin, vernix u bjankett imħaltin flimkien bil-qies u sena kbira. L-induratur jagħti passata bjankett fuq il-ġibs u jħallih jinxef skont il-grat ta' nxif li jkun ħallat bih il-murdent. Dan, wara tant ħin, anke sigħat, jinxef imma jibqa' jwaħħal biż-żejjed biex l-induratur jibda jqiegħed il-folji tad-deb biċċa biċċa fuq l-opra li jkollu f'idejh. L-imboll huwa taħlita fina ħamranija ta' tafal li tiġi applikata diversi drabi fuq il-ġibs. Meta jinxef sew l-induratur jibda jxarrab bl-ilma b'delikatezza l-imboll u jpoġġi fuqu il-folji tad-deb li donnom jinxtorbu u jeħlu mill-ewwel. Il-vantaġġ tal-induratura fuq l-imboll huwa li l-imallem b'sena kbira jibda jillixxa d-deb permezz ta' biċċa għodda msejħa l-imbornitur. Sakemm dan jieħu dehra leqqiena li tirrifletti id-dwal tal-madwar. Dawn iż-żewġ metodi ta' induratura ħafna drabi jintużaw flimkien fuq l-istess xogħol u bekk jinħoloq kuntrast bejn il-kissja tad-deb li tibqa' matta u l-induratura tleq ta' fuq l-imboll u dan bekk jagħti l-ħajja lill-opra kompluta. Tista' tgħid li l-istess proċess jintuża biex issir induratura bil-folji tal-fidda. Imma proċess ieħor ta' sena kbira huwa dak tal-iżgraffir li naraw li żjed fuq il-vari proċessjonali fil-knejjes tagħna. Wara li l-istatwa tingħata l-imboll jiġi żgraffit permezz ta' biċċa għodda bil-ponta id-disinn li jkun ser isir fuq l-ilbis tal-vara. Wara li l-vara tiġi ndurata u mbornuta kollha, tingħata żeba skont il-kulur meħtieġ u l-induratur jerġa jibda jobrox iż-żeba biex jerġa jikxef id-deb ta' taħt skont id-disinn. Xogħol ta' reqqa, paċenzja u sena kbira. Fil-knejjes tagħna nsibu bosta qobri indurati kemm bid-deb kif ukoll bil-fidda. L-iktar xogħol bil-fidda nsibuh fil-gandlieri u l-istatwi tal-apostli ta' fuq l-altari. Qobri oħrajn huma ġeneralment indurati bid-deb bħal ngħidu aħna ventardali, pedestalli, arkati tal-pavaljuni u tużelli. Wieħed ukoll ma jistax ma jammirax ix-xogħol tal-induratura fil-bini tal-knejjes tagħna, speċjalment fid-dekorazzjonijiet tas-soqfa u tal-kopli. Illum is-sena tal-induratura għadha magħna, però tiġi prattikata minn ftit nies verament li huma tas-sena. Oħrajn jitalmu jinduraw ma mhux fuq il-livell li wieħed jagħmel xogħlijiet kbar bħalma nsibu fl-opri u fil-vari tal-knejjes tagħna. Imma minnaw nħedġu lil dawk iż-żgħażagħ li jħobbu l-arti biex jitħajru jitalmu din is-sena tant sabiħa biex f'Malta inżommuha ħajja. Sena li meta wieħed iħares lejn dan ix-xogħol li kollu jsir bl-idejn japprezza id-dedikazzjoni li wieħed irid ikollu biex isir induratur. Ma dan ix-xogħol ma nitilfux anqas it-tradizzjoni tal-arloġġi tal-lira fid-djar tagħna. Thank you. Nisimaw flimkien is-sal-ewwel parti minn Stabat Mater ta' Giovanni Battista Pergolesi, xogħol li huwa ikkompona u lesta fl-1736. Reġamie l-lum fil-program Andrea De Pasquale. Andrea, nsellim li l-lum sen nitkellem dwar artisti oħra li mhux Malti, nitkellem dwar diversi artisti kemm tafhom internazzjonali kif ukoll Maltin. L-lum sejrin immorru fil-ma' pajjiż.
L-lum fl-Ispanja. Ħammorru fl-Ispanja. Ħammorru fl-Ispanja u ħanaqbdu ma' pittur Spanjol, illi huwa konsidrat bħala wieħed mill-iktar pitturi influenzali ħafna fil-perjodu tas-seklu 18 aħħari u l-bidu tas-seklu 17, ġifir prattikament kien pont Bejn bejn stil rokoko li kien kważi kważi qed imut, ma stil iktar maħsub, illuminat u liberu.
Rokoko ma tantx kellu ħajja twila x'hekk.
Le, wara l-barokk kien isu eżerċizzju li kien qiegħed isu jitfi kompożita kbira ironikament il-barokk. Fl-aħħar żmien tiegħu, imma mbagħad minħabba li l-monarkiji kienu ftit ftit qegħdin jintfew, Goya jidħol preċiżament fiż-żminijiet ta' rivoluzzjonijiet fl-Ewropa, speċjalment dik Franċiża li jkun hemm kunt diretta wkoll ta' Goya ma' din ir-revoluzzjoni u jkun hemm stil iktar liberu, iktar iffurmat u intellettwali x'kien dieħel anke żmien tal-enlightenment, ta' x-xjenza kienet tissapara lilha nifisha u anke l-politika mir-reliġjon u mis-saħħa divina.
Andrej, anke minn dawn l-intervisti qegħdin nitalmu wkoll li l-era anke politika tħalli effett anka
f'artisti f'dak. Effett enormi, ġifieri il-pittur.
Dejjem rajna qisu li kien hemm bidla anka artistika meta.
Ekku, ġifieri in-neċessitajiet tas-saħħa tal-poter kienu wkoll jiddeterminaw il-pittura.
Abba kummissjonijiet intendi.
Ekku, u Goya bħal ħafna artisti predeċessuri u suċċessuri tiegħu li b'maddittun osfit ftit kien prattikament qisu il-marketing strategist via il-pittura tal-monarkija Spanjola. Ħalli issa nidħlu ftit fuq Francisco José de Goya i Lucientes, illi prattikament kellu shift anka wkoll fl-istil tiegħu twielet Fuente Todos u wara ftit żmien mexa mal-ġenituri tiegħu lejn Zaragoza u fl-età 14-il sena beda jistudja mal-pittur José Luzán Martínez. Bħala kuntest, Goya twielet fi żmien meta l-Kuruna Spanjola kienet taħt il-kontroll ta' Ferdinandu VI, mbagħad eventwalment warajh Karlu III. Goya, prattikament, il-maturità artistika tiegħu ġiet fi żmien tal-Enlightenment, fi żmien illuminat u daħal eventualment daħal fil-bottega tal-aħwa Francisco u Ramon Baye i Subijas u mbagħad eventualment iż-żewweġ anka lil-oħthom Josefa. Goya kellu ħafna kummissjonijiet mal-monarkija u kien ukoll ingaġġat biex jagħmel speċjalment minn Anton Rafael Mengs li kien ukoll pittur prominenti ħafna biex jagħmel diżinji għal tapestries. Tapestries kienu wkoll xi ħaġa pjuttost famuża u importanti li kienu jarrikkixxu l-arredament tal-palazzi monarkiċi.
Hawnhekk ma kienx daħal fl-arti sagra għadu
kien hemm kien iktar bħala court painter, jiġifieri hu kien jagħmel pratikament portraits tar-ret, imma kien ikollu anka kummissjonijiet illi kienu għaddiża, imma bħala court painter kien ipenġa ħafna suġġetti illi kellhom x'jaqsmu
il-kummissjonijiet
mal-monarkija. Ekku. Mbagħad eventwalment fl-età ta' 40 sena Goya ġi appuntat bħala pittur għar-re Karlu III. Mbagħad eventwalment fl-1789 kien ġi promos bħala court painter taħt il-kuruna ta' Karlu IV. Issa id-data 1789 hija essenzjali għax prattikament fi Franza il-monarkija Franċiża taħt it-tmexxija ta' Louis XVI illi kien jiġi l-kuġin tar-re Spanjol Karlu IV prattikament ġiet overthrown. Kien hemm dawk ir-rewwixti inspirati minn letterati tal-Illuminiżmu u l-intellettwali ta' dak iż-żmien anti-monarkiċi u prattikament Franza mbagħad għaddiet taħt id-dominju ta' Napoleon Bonaparte. F'dan iż-żmien fejn kienet għaddejja din pratikament il-battabolja kollha, Goya ħareġ minn Madrid u mbagħad mar f'Cadiz fl-Andalusija u waqa' taħt il-patronage tal-businessman u kollektor tal-arti Sebastian Martinez i Perez. F'dan il-perjodu meta kien jgħid Cadiz, Goya marat U prattikament din il-marda wasslitu biex jitlef anka ismieħ tiegħu. U din il-bidla fiżika ta' Goya waslet biex Goya jibda ftit ibiddel anka l-istil tiegħu il-ħarsa tiegħu lejn is-soċjetà kontemporanja. Ġifieri Goya li tagħmlu pittur daqshekk kbir u importanti għal Spanja u għal żmienu huwa li kien kontemporanju ħafna. Ġifieri qatt maddejja jirrappreżenta żminijiet politiċi imma di propja volontà, ġifieri minn ruħu stess. U mbagħad eventwalment meta beda jingħalaq is-seklu fis-seklu 18 għamel set ta' prints għax Goya kien ukoll stampatur eċċellenti ħafna u beda wkoll idaħħal fil-etchings tiegħu dinja ta' mostri, dinja ta' sħaħar illi beda jinqata prattikament
mir-realizmu
mill-perjodu illuminat. Ġifieri dan beda jidaħħal viżjoni ġdida illi kważi kważi marret kontra dak illi kien qed jiġi professat fl-eluq tas-seklu 18. Il-perjodu l-iktar li anke jiena f'opinjoni tiegħi l-iktar wieħed li jogħġobni huwa il-perjodu makabru tenebrist ta' Goya u dan meta speċjalment beda jiġi żviluppat meta Napoleon invada l-Spanja fl-1808 għax Napoleon kien iddikjara l-gwerra kontra Spanja u Goya wkoll kien ħareġ set ta' prints inkluż pitturi enormi fid-daqs illi jirrappreżentaw the Second of May tal-1808 u l-pittura popolare u ċelebri the Third of May tal-1808 fejn Goya ipitter il-Puerta del Sol fejn kien hemm Spanjol li ġildu kontra l-Franċiżi imma mbagħad eventwalment fi Principe del Pio dawn l-Spanjoli illi kienu għamlu insurrezzjoni kontra il-Franċiżi ġew maqtula u teatralità li bija din Goya ipittra speċjalment it-Third of May kważi kważi tilħaq l-istess livell ta' teatralità biex anka jifmuna n-nies fuq il-livell ta' San Juan, dekapitazzjoni ta' San Juan illi għandna f'Malta. Ġifieri għandha l-istess intensità, l-lob ta' dawl u anka l-azzjonijiet u l-krudelta illi Goya ipitter f'xogħlu.
Ix-xogħol li se nitkellmu dwar l-lum ta' Ġesu fil-ġnien ta' Getsemini huwa ddominat mill-iswed, jiġifieri l-parti l-kbira tiegħu.
Ekku.
Dak kien f'dan iż-żmien, jiġifieri li beda.
Ekku,
meta beda jibdel dan l-istil.
Goya f'dawn iż-żminijiet, jiġifieri qed nitkellmu fl-aħħar żminijiet tal-bidu tal-ewwel deċenju ejja ngħidu hekk u t-tieni tas-seklu 19, Goya prattikament ġi isseparat mill-politika u l-ħajja intellettwali li kien hemm għaddej f'Madrid u għamel żmien iżolat f'ritrit fid-dar tiegħu bejn l-1820 u l-1823 f'dar li mbagħad eventwalment ġiet tissejjaħ La Quinta del Sordo, id-dar ta' Trux, għax u eventualment Goya kien sofra sofra f'widnej ħafna. U għamel set ta' freski, ġifieri prattikament dan kien għaddej kważi kważi anka minn malinkonija u depressjoni interna ħafna, allura daw ġew murija fuq affreski li daw eventwalment ġew distaccati u impoġġija fil-Madrid, però huwa perjodu tenebru u makabru ħafna illi ġiet mbagħad riflessa fl-aħħar kummissjoni illi hu kellu l-aħħar kummissjoni ekklesjastika fejn tidħol propju il-pittura li se niddiskutu llum ta' Kristu Flort tal-Getsemani. Kristu Flort huwa żejt fuq panel fuq linja u hija ta' dimensjonijiet żgħar ħafna u kellha servi għal pendent bħala pendent għal xogħol ikbar illi kellu jirrappreżenta l-aħħar tqarbina ta' San Giuseppe ta' Calasanz. Issa f'dan ix-xogħol prattikament Goya ipoġġi ora b'saħħitha ħafna fil-kwadru ta' Kristu. Jiġifieri jiżola kollox kważi Kristu qiegħed post mingħajr ħin u spazju ġifiri hija essenzjali ħafna fejn Kristu imtaqqal bil-pis ta' situazzjoni kważi kważi Kristu u Wan Peter biftit brush strokes imma biftit brush strokes fl-ħetam ħafna imtaqqal kważi grunċjat bil-pis ta' situazzjoni fejn min raċ ta' dawl kważi kważi sfurzat joħroċ anġlu bil-kalċi biex juri lil-Kristu x'destin kellu għalli ma destin kellu jasal. U kważi kważi Kristu bid-dawl li qiegħed idub fuqu jiftaħ idejh u kważi kważi jaċċetta id-destin li huwa għalih kien indbat
il-bqija kollox u dlam.
Il-bqija kollox u dlam.
Kważi għas il-figura ta' Kristu ma tidher kollha.
Eżatt, ġifieri juri il-ħbit tad-dawl fuq il-panneċ u l-wiċċ. Ta' Kristu.
Għadan jirrifletti u kol kifedna qabel iż-żmien illi dan ġim Peter.
Ekku, fi żmien fejn Goja kien għaddan ka' minn trauma mentali fejn kien hemm atroċitajiet fi żmienu fil-konfront tal-Franċiżi lejn l-Ispanjoli ra l-ħruxijiet tal-gwerra, ra l-bniedem għalkemm beda jiżviluppa anka intellettwalment beda jissepara mill-qawwiet divini, mill-qawwiet tal-papazzija u monarkiċi hemmhekk kważi l-bniedem ukoll kellu downfall minnu n-nifsu. Jiġifieri kif jista' l-bniedem jiżviluppa l-intellett tiegħu imma mbagħad jasal biex jagħmel atroċitajiet illi jeqret il-ħajja umana. U f'din il-pittura Goja juri biċ-ċar f'liema stat kienet anke waslet l-Ewropa ta' dak iż-żmien. Jiġifieri apparti l-kambjament xorta l-bniedem jibqa' jirrepeti l-istess atroċitajiet u da jirrifletti ħafna fil-kwadru li aħna kif rajna.
Allura kifedna aktar qabel jidher biċ-ċar li l-perjodu tal-artist dejjem jirrifletti dak li jkun għaddej minnu.
Kemm
personalment għax tkellimna wkoll fuq il-
Kemm personalment
kien ġralu kien ittarrax
prattikament
u kemm dak li jkun għaddej madwaru.
Ekku.
U dan tirrifletti f'dan ix-xogħol li tkellimna dwaru llum u dwar l-artist ukoll li xattajtinna ħafna tarif importanti u ta' interess dwar dan l-artist Goja Spanjol. Ningrazzjak ħafna, Andrea terġa' tkun miegħi fil-programm ieħor biex nitkellmu aktar dwar artisti u xogħlijiet speċjali dawk li huma sagri tagħhom.
U hekk iż semmija wasalna biex intemmu dan il-programm minn din is-sensiela is-sagru fl-arti miegħi dejjem Redent Abdilla it-tekniku tagħna nirringrazzjah tal-assistenza tiegħu waqt il-programm. Grazzi lilkom illi issegguna jinerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin infakkarkom li repetizzjoni tixxandar l-erba' f'nofsinhar.